Vitajte, Ezechiel pokračuje. Môžeme sa stíšiť a spievať niekoľko piesní ako modlitbu. Dobrý večer. Dnes máme teda pred sebou text troch pomerne dlhých kapitol, ktoré sú venované celé Týru a jeho kráľovi. Keďže keby sme to celé prečítali, tak to by tak sme mohli aj sa pomodliť a skončiť. Takže ja som len vybral niektoré podstatné časti z toho textu, ktorý si na začiatok prečítame, ale doporučujem si to prečítať celé. Je to veľmi zaujímavý, pôsobivý, silný text. Takže Ezechiel najprv 26. kapitola 1. až 10. verš. V 11. roku, prvého dňa, prvého mesiaca, mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, pretože sa Tyros posmiešne vyjadruje o Jeruzaleme. Zbúraná je brána národov. Pripadne mne. Nech sa naplní tým, čo je v troskách. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pozri, som proti tebe, Týrus. Privediem proti tebe mnohé národy, tak ako more vyhadzuje svoje vlny. Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. Odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. Bude miestom na sušenie sieti uprostred mora, lebo ja som to povedal, znie výrok Hospodina Pána. Stane sa korisťou národom a jeho céry, ktoré sú na poli, budú vyvraždené mečom a potom spoznajú, že ja som Hospodin. Takto totiž vraví Hospodin Pán. Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nabukadnecera zo severu, kráľa kráľov s koňmi, bojovými vozmi, jazdcami, veľkým nasadením síl a mnohým ľudom. Tvoje céry na poli vyvraždí mečom. Rozloží proti tebe obliehacie zariadenie, navrší proti tebe val a postaví proti tebe štít. Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže zrúca svojimi železnými nástrojami. Pokrie ťa prach od záplavy jeho koni, od hrmotu jazdcov, koliesť a vozov. Sa budú otriasať tvoje hradby, keď bude vchádzať do tvojich múrov, ako sa vchádza do mesta po prerazení hradieb. 27. kapitola, 1. až 7. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zaspievaj žalospev o Týre a povedz Týru. Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodnička národov, na mnohých ostrovoch, takto vraví Hospodin Pán. Týrus, povedal si o sebe, som dokonale krásna loď. Uprostred mora je moje územie. Tvoji stavitelia ťa dokonale vystavili. Zo senírskeho Cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky. Vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. Z bíšanských dubov ti zhotovili veslá. Tvoju palubu urobili zo slonoviny a z Cyprusov z Kitejských ostrovov. Z pestrého egyptského jemného ľadu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Modrý a červený purpur z Eliášských vrchov tvorili tvoje prístrešie. Obyvatelia Sidonu a Arvadu ti boli veslármi. Tvoji múdri muži Týrus boli pri tebe. Oni boli tvojimi kormidelníkmi. 12. a 17. verš. Taršíš bol odberovateľom tvojho bohatstva. Za striebro, železo, cín a olova predávali tebou dodaný tovar. Javán, Túbal a Mešech obchodovali s tebou. Za otrokov, za bronzové náčine predávali tebou dodaný tovar. Z Bét, Torgami ti za tebou dodaný tovar predávali ťažké jazdecké kone a mulice. Rodosania obchodovali s tebou a obyvatelia mnohých ostrovov boli tvojimi dodávateľmi. Platili ti slonovinou a ebenovým dremom. Edomčania kupovali množstvo tvojich výrobkov. Granátmi, červeným púrpurom, pestrým tkanivom korálami, rubínmi platili za tebou dodaný tovar. Júdejci a Izraeliti obchodovali s tebou pšenicou, olivami, skorými figami, medom, olejom a balzamom platili za tebou dodaný tovar. A 28. kapitola, 1. až 10. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, povedz tyrským kniežatám. Takto vraví Hospodin Pán. Hoci je povýšené tvoje srdce a hovoríš, som Boh, obývam sídlo Bohov uprostred mora, si iba človek a nie Boh. Lebo len vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. Hľa, múdrejší si ako Daniel. Nič tajné ti nie je skryté. Svojou múdrosťou a rozvahou si si nadobudol bohatstvo a nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. Vďaka mnohej múdrosti vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa vydávalo a vystatovalo svojim bohatstvom. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, privedem proti tebe cudzie násilnícke národy. Tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesivetia tvoj lesk. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú tí, čo sú prebodnutí uprostred mora. Či potom povieš pred svojimi vrahmi, som Boh? Veď si človek a nie Boh. V rukách tých, ktorí ťa smrteľne rania. Zomrieš smrťou neobrezancov, rukou cudzincov, lebo ja som to povedal. Znie výrok Hospodina Pána. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, aj tu na tomto mieste, pod zemou, je ďalší svet. A pod tým svetom ešte ďalší svet. Vrstva za vrstvou sa na tejto zemi tisícročie za tisícročím vrstvili dejiny. Sú to kamenné knihy a v nich leží aj sláva a moc dávno zašlých civilizácií. Aký je zmysel tých kníh? A čo bude s tou stránkou, ktorú píšeme krvou, zápasom, myslením, nádejou i zúfalstvom na stránky histórie dnes? Drahý Bože, duch, ktorý prenikáš všetko, ty, pre koho je všetko navždy prítomné, čo bolo, je, to, čo sa otvára ako budúce. Daj nám aj cez tento tajomný, zvláštny text pozrieť na seba, na svoj čas, na túto našu stránku dejín pohľadom, ktorý by bol blízky tomu, ako nás a náš čas vidíš ty. A uč nás, prosíme, uč nás, čo to znamená byť občanom histórie zeme a zároveň byť občanom tvojho kráľovstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ako sme si povedali, pred nami leží časť Ezechielovej knihy, ktorá sa zaoberá proroctvami nasmerovaný k národom okolí Izraela. Povedali sme si, že tie proroctva aj podľa datovania, ktoré nám zanechal Ezechiel písal v čase medzi pádom Jeruzalema, ktorý Ezechiel ohlásil v ten deň, ako Jeruzalem padol, a správou o tom, že Jeruzalem padol a že Izrael definitívne prehral, ktorý oveľa neskôr priniesol posol do Jeruzalema. A o tom sa dočítame až v 33. kapitole. Podľa Ezechielovho datovania To bolo celých 18 mesiacov. Jeruzalém podľa Ezechielovho datovania padol 10. roku, v 10. deň mesiaca toho roku. Posol prehranej vojny dorazil k zajacom Babylona v 12. roku, v prvý deň 12. mesiaca. Minule, keď som uvádzal túto časť, som mylne povedal, že je pred nami 5 kapitol. Nie je to pravda. Je to plných 8 kapitol, ktorých sa Ezechiel venuje proroctvám, ktoré patria alebo sú adresované tým iným národom okolo Izraela. Teda v mesiacoch, ktoré plynú medzi pádom Jeruzalema a správou o tom, že to tak naozaj je, Ezechiel pomaly zaznamenáva text prorockých výrokov, ktoré máme pred sebou. Keď čítame napríklad toto proroctvo o Týre, musí nás zaujať to, ako plasticky a podrobne Ezechiel niektoré veci zaznamenáva. Vyzerá to tak, ako keby mu niektoré veci priamo prebiehali pred očami. Hoci v krajinách, o ktorých píše, pravdepodobne nikdy v živote nebol. Ezechiel píše o Týre a v jeho slovách, keď budete čítať ten text, cítite rovnako kritiku, súd, takmer hrôzu, zároveň rovnako hlbokú úctu a obdiv k tej veľkej civilizácii. Obdiv k múdrosti, bohatstvu, kultúre, ktorá sa zrazu zrútila do mora. No, ak by sme si Ezechielov text predstavovali ako akýsi duchovný denník, teda to, že texty sú radené na časovej osi, za sebou v poradí tak, ako vznikali, mýlili by sme sa. Ezechiel texty píše jednotlivo, precízne ich datuje, vždy si zaznamená, kedy ktorý text vznikol, ale potom ich zoradí do literárnej kompozície knihy bez ohľadu na chronológiu ich vzniku. Keď si porovnáme datovanie jednotlivých častí výrokov o Egypte s datovaním proroctva, teda výrokov o Egypte, s datovaním proroctva o Tyre, udrie nám do očí to, že sú tie dátumy poprehadzované. Prvý dátum, ktorý je vlastne v tej chronológii dôležitý, je dátum, ktorý sme už spomínali, dátum pádu Jeruzalema. Je to 10. deň 10. mesiaca 10. roku. Druhý dátum, ktorý potom uvádza Ezechiel, je dátum proroctva o Týre a Sidone, ktorý máme teraz pred sebou. Ten datuje na prvý deň 1. mesiaca v 11. roku, čiže zhruba o 2 mesiace neskôr. Tretí dátum, ktorý si poznamenal do knihy Ezechiel, je dátum prvého výroku o Egypte. A ten datuje na 12. deň 10. mesiacu 10. roku. Tu vidíme, že tento výrok vznikol z celej série prorockých výrokov ako prvý. Vznikol 2 dni po páde Jeruzalema. Štvrtý dátum je dátum, ktorým datuje Ezechiel druhý výrok o Egypte, a to je prvý deň 3. mesiaca 11. roku. Potom je tu 5. dátum posledného 3. výroku o Egypte, a to je zaujímavé, je to prvý deň 12. mesiaca 12. roku. Dátum, kedy posol prináša správu o páde Jeruzalema, je 12. teda 5. deň 10. mesiaca 12. roku. Čiže Ezechiel posledný výrok o Egypte napísal 2 mesiace potom, čo medzi babylonských zajacov dorazil posol so správou o páde Jeruzalema. No už to, čo čítame ako nerušený celok, vznikalo oddelenie a často sa medzi tým rozprestierali dlhé mesiace a Ezechiel to zoradil neskôr do kompozície knihy, tak ako ju teraz čítame. Teraz pred nami je teda text proroctva proti Týru a Sidonu. Text je tiež veľmi jasne členený. Je rozčlenený do 5 celkov. Nová časť je vždy uvádzaná slovnou formulou. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Vyvoláva to dojem, že inšpirácia k Ezechielovi prichádzala po častiach. Najprv bol čas duchovného pohrúženia, sústredeného načúvania. Následne časť, kedy si inšpirované slovo zapísal. Potom ďalšia meditácia a ďalší zápis. A tak vzniklo v 5 častiach toto proroctvo, tento text. Prvá časť predstavuje proroctvo o zničení Týru Nabuchodonozorovou armádou. Druhá časť predstavuje žalospev, ktorý spieva Ezechiel nad pádom Týru. Je napísaný vo veršoch a symbolom, tým básnickým symbolom toho žalospevu je krásna, dokonalá loď. Tretia časť obsahuje proroctvo proti kráľovi Týru. Štvrtá časť Ezechielov za žalospev nad kráľom Týru, ktorý obsahuje v sebe mytologické obrazy o padlom cherubovi a celý ten text posúva ešte kdesi hlbšie do také do tajomstva duchovného zla. A nakoniec celá táto naša časť končí proroctvom proti Sidonu. Nuž, vstúpme do toho textu. Týrske kráľovstvo sa rozprestieralo čiastočne na pevnine a čiastočne na ostrove so strmým bralom. Pevnina bola s ostrovom spojená násypom, po ktorom viedla cesta. Práve odtiaľ mal Týrus aj svoje meno. Syr znamená skala. Týrus vlastne znamená skalu. Týrus mal strategické postavenie na mori, dávalo mu to veľmi významné postavenie. Mal 2 veľké prístavy, jeden na pevnine a jeden na ostrove. Bol významnou námornou obchodnou veľmocou. Keby sme si mali predstaviť jeho život, bol to bohatý, pestrofarebný život. V jeho uliciach, na jeho námestiach, v jeho obchodoch sa stretali rozmanitý, bohatý, luxusný tovar, privážaný z rôznych krajín sveta, loďami, ktoré kotvili v 2 prístavoch. Keby ste sa prechádzali po jeho uliciach, našli by ste tam ľudí s rôznymi odtieňami kože, ľudí rôznych národov, národností, z rozličných miest, ktorí sem prišli vybavovať svoje obchodné záležitosti. Týrus, mohli by sme povedať, bol v malom akýmsi starobilým predobrazom toho, čo mu dnes hovoríme globálna civilizácia. Týrus bol kultúrne otvorený, otvoreným prostredím, kreatívnym, bol dominantný a pyšný na svoju múdrosť, ktorú naozaj mal, a na svoje bohatstvo. Ostatné národy boli obchodne, ekonomicky na Týre priamo závislé. Ich prosperita závisila na jeho prosperite. No jeho veľkosť v nich samozrejme vyvolávala, podnecoval žiarlivosť. Mnohí vládcovia okolitých krajín poškuľovali po týrskom bohatstve ako po vytúženej koristi. Nuž, tu je prvý paradox týrskeho úspechu. Národy, ktoré týrsky obchod a bohatstvo živili, boli zároveň jeho potenciálni nepriatelia. Ak ste si všimli Ezechielovú poznámku v úvode, poznámku o tom, že Týru sa posmešne vyjadruje o páde Jeruzalema a hovorí, zbúraná je brána národov, zmocním sa jeho trosiek. Táto poznámka naznačuje, že v tej dobe zrejme aj Jeruzalem bol dôležitým obchodným centrom. Jeho pád týrsky obchodní strategovia, teda jeho pád v týrskych obchodných stratégoch vyvolal dobrú náladu, radosť z krachu konkurencie. Ezechiel popisuje obliehanie Týru. Popisuje ho tak plasticky, že človek získava dojem, ako by bol očitým svedkom toho dobývania. Obliehanie sa zrejme dialo na pevnine. Obliehať ostrovnú pevnosť koňmi a vojenskými strojmi by bolo nemožné. Vidíme teda Nabuchodonozorovú obrovskú armádu, ako tiahne k Týru na vojnových vozoch s obliehacími zariadeniami. Vidíme násypy a dobývacie barany, vidíme padať múry, prach, valiace sa kamene, útočnú jazdu i pešiakov vnikať do mesta a vraždiť všetko, čo im príde pod ruku. Dobývatelia nakoniec prelomia aj baštu ostrovného mesta. Nezostane nič, len ruiny. A počase iba holý kameň. Ostrov, na ktorom budú chudobní rybári sušiť svoje siete. Nabuchodonozor naozaj, podľa historických záznamov, po dobití Jeruzalema pokračoval výpravou proti Týru. Obliehal a dobýval to mesto 13 rokov. Prvá časť textu o tom dobití Týru končí krásnou, no trochu pochmurnou poéziou. Zvrhnem ťa spolu s tými, čo zostupujú do záhrobia, k pravekému ľudu a umiestním ťa v podzemnej krajine, ako praveké vzrúcaniny s tými, čo zostupujú do záhrobia. Čo má znamenať ten obraz? Pod podsvetím tu nemusíme chápať nejaký výtvor mytologickej predstavivosti, ako nejaký temný svet pod svetom, mýtický Hades. Pod svete je to, v čom sa dodnes vŕtajú archeológovia. Pod našim svetom, na ktorom chodíme, je ďalší svet a pod ním ďalší. Nedávno stavebné práce na Bratislavskom hradnom vrchu odkryli podsvetie. V ňom pozostatky nezvyčajnej civilizačnej symbiózy Keltov a Rimanov. Hradní páni sa rozhodli postaviť si v tom podsvetí garáže. Pod zemou aktuálneho sveta je teda ukrytý iný svet. Svet tých, čo žili pred nami. Bez toho podsvetia by sme nevedeli nič o dejinách človeka. Čo nám hovorí to podsvetie? Keď vykopeme pozostatky akejsi dávnej civilizácie, na povrch sveta vystúpi zabudnutá skutočnosť, ktorá v nás na jednej strane vyvolá úžas a úctu. Stretáme sa s neznámym, starým, tajomným duchom. Ľudí, ktorí tu žili. No zároveň je smútok a istý pocit hrôzy zároveň. Veď tak raz budú tí, čo prídu po nás, vykopávať pozostatky našej civilizácie. Keď odkryjeme v zemi kostry mamutov či iné pohrebiska dávnych zvierat, je to zvláštny pocit. Ale čo si úplne iné, je vykopať pozostatky civilizácie. Pozostatky ulic, nádob, hlinených tabuliek, na ktoré písali. Stopy života, ktorý sa tu žil. Vznášajú sa tam duchovia nepomenovaných, neznámych ľudí, ktorí tu žili, premýšľali, tvorili, milovali, nenávideli. Aká obdivuhodná, no aká krehká a biedná je ľudská civilizácia. Vlna za vlnou, nová a nová. Nová, nová vlna novej podoby civilizácie sa dvíha z času, ktorý je za nami. A bude sa dvíhať z času, ktorý je pred nami. Vždy surové počiatky, rast, rozvoj, do veľkosti a slávy a napokon na vrchole pád. Definitívny koniec, skrytý v záhrobi. Prečo je to tak? Čo spôsobilo pád tej impozantnej civilizácie? Ezechiel si poznamenáva. Hovoríš, som dokonale krásna loď. Neskôr napíše. Hovoríš, som Boh, obývam sídlo bohov uprostred morí. Staré príslovie hovorí, pýcha predchádza pád. Ale čo predchádza pýche? Pýche predchádza úspech, rast, zabezpečenie, vzmach, prehlbovanie, rozrastanie, rozširovanie, poznanie a múdrosti a slávy. Aký zvláštny paradox. Veď či nie je človek práve v tejto svojej múdrosti a tvorivosti najviac zo všetkého obrazom Boha? V ľudskom tvorivom duchu sa predsa zrkadlí Boží tvorivý duch, stvoriteľský duch. A nikde obraz Boha na človeku nie je tak viditeľný a nevzbudzuje toľko úcty, ako tam, kde civilizácia dospela k svojemu vrcholnému rozmachu. Je nositeľkou múdrosti, umenia, bohatstva, techniky, síly, moci. Človek žasne, aký je veľký. No často práve ten impozantný obraz Boha, ktorý sa zrkadlí vo veľkosti civilizácie, človeku Boha zakrie úplne. Rieka umenia, vedy, tvorivosti, ekonomickej a vojenskej moci zakrie prameň, z ktorého to všetko vyviera. Nuž, Týrus padol. Zvláštne. Ten pád u kniežat okolitých národov nevyvolal škodoradosť, ale skľučujúci smútok a hrôzu. Ezechiel píše a zobrazuje kniežata okolitých národov ako trúchli a sypú si popol na hlavu a spievajú žalospev. Prečo? Pád obchodného centra vyvoláva bezprostredné ohrozenie všetkých, ktorí boli na tom centre závislí. Celý okolitý svet sa pod pádom Týru otriasa a destabilizuje. Svet zachvátila kríza. Kniežatá, keď hľadia na pád tej nádhery a slávy, chtiac nechtiac v ňom vidia i svoj neodvratný osud. Ezechiel preberá ten chvalospev, ten žalospev a v nasledujúcej chvíli spieva svoj vlastný žalospev. Po svojej smutočnej piesni Týrus predstaví ako obraz dokonalej krásnej lodi, ktorá vládne nad morskými cestami. Jej dokonalosť a krása je spoločným dielom všetkých okolitých národov. Dosky má z libanonských cédrov, zo senírskeho cyprusu, vesla má z bášanských dubov, plachty z jemného egyptského ľanu, zástavu z červeného a modrého purpuru Eliášskych ostrovov. Stavali ju lodiari z Gebalu, ľudia z Perzie, lúdu a pútu tvorili lodné vojsko. Táto krásna, dokonalá loď, vytvorená z umenia a bohatstva národov, ktoré sa stretli v centre Týru, sa dcera teraz celou svojou podsadkou ponorila na dno mora. Aj v tom obraze je kus ironie. More, ktoré bolo zdrojom moci a úspechu Týru, sa stalo strojcom jeho pádu, jeho hrobom a jeho hrobárom. Báseň je priamo v centre prerušená zvláštnym prozaickým textom. Ten text za nás pôsobí ako zápisy do účtovných kníh alebo zápisy v obchodnej knihe, ktoré sú precízne vedené. Sú tam zaznamenané všetky národy, ktoré s Týrom obchodovali a sú zaznamenané všetky komodity, ktoré boli zobchodované. Zápis svedčí o úžasnej ekonomickej sile Týru. Týrus v obchode zjavne vymieňal vyrobený tovar za čistú surovinu. Striebro, železo, cín, olovo, otrokov, kone, mulice. Znova a znova sa v tom texte opakuje. Vymieňali to za tebou dodaný tovar. Je zrejme, že výmenný obchod, v ktorom Tyrus vymienial výrobok za surovinu. Musel prinášať veľký ekonomický úspech. Nuž Tyrus bola pozoruhodná, obdivuhodná civilizácia, plná vzdelanosti, múdrosti, pracovitosti a tvorivosti. Jeho sláva však na okolitý svet brala čoraz ťažší tieň. Vo svojom sebamédomí a pýche stvrdlo jeho srdce. Prestal byť citlivý na biedu tých, ktorí na jeho bohatstvo nevyhnutne doplácali. Obchod a praktická múdrosť zameraná na neustály rast blahobytu sa napokon pre Tyrus stala božstvom. Nepripomína vám táto krásna, dokonalá loď Tyru tak trochu našu vlastnú, úspešnú, dominantnú loď západnej civilizácie, ktorá sa plaví vo svojej pýche morom sveta uprostred biedy národov naokolo? Už dávno namiesto kostolných veží dominanty našich miest tvoria veže obchodných inštitúcií zo skla, pyšné symboly našej viery v neviditeľnú všemocnú ruku trhu. Sídla finančných inštitúcií ožiarené v noci označujú stred, o ktorý sa opierame. Posvetným centrom našej civilizácie sa stala sviatosť neustáleho hospodárskeho rastu, zvyšovanie produkcie a konzumu. Pápež František neunávne a dosť tvrdo upozorňuje na túto temnú stránku nášho úspechu. Z rôznych jeho výrokov aspoň tento. Človek sa dnes ocitol v ohrození. Dnes nevládne človek. Vládnu peniaze. Boh, náš otec, starostlivosť o svet, nezveril peniazom, ale nám, mužom a ženám, nám patrí tá úloha. Namiesto toho sú však ženy a muži obetovaní modlám zisku a konzumu. Vo svete okolo nášho úspechu sa postupne ticho rodia nepriatelia. Dominancia sláva tej dokonalej krásnej lode sa im postupne stáva trňom v oku. Náš svet sa začína chvieť vo svojich základoch. Aký osud čaká túto našu krásnu, dokonalú loď? Obráťme list. Pozrime sa na proroctvo proti kráľovi Týru. Tu sme totiž pri podstate. V strede týrskej slávy, v samotnom jej srdci. Aké je to srdce? Povýšené srdce, ktoré si hovorí: som Boh. Obývam sídlo Bohov. Už je to srdce, ktoré zabudlo na to, že je ľudským srdcom. Je to človek, ktorý zabudol, že je iba človekom. Vo svojom povýšení postupne stráca svoju ľudskosť. Kráľom Týru bol v tom čase Itohobal II. Ezechielovo proroctvo zrejme nemusí nevyhnutne znamenať to, že by ich bodal si vyžadoval od ľudí božské pocty, alebo že by sám seba explicitne nazýval Bohom. Podoby ľudského sebazbožstvenia majú väčšinou o mnoho rafinovanejšie, iba spola vedomé podoby. Na to, aby som sám seba dosadil na miesto Boha, stačí celkom obyčajný ľudský egocentrizmus. Som suverénnym, autonómnym vlastníkom svojho života. Zo seba pochádzam, k sebe smerujem. Som autorom i hlavnou postavou príbehu, o ktorý sa po svete jedná. Ak sa taký postoj spojí s postavením vládcu svetovej veľmoci, dielo zatemnenia je dokonané. Vášeň dominovať, vládnuť, podmaniť si svet už v takom srdci nemá žiadne hranice. Jediný spôsob, aký môže človek trvale vzdorovať tejto slepej tendencii k seba zbožteniu, ktorá, priznajme si to, je v každom z nás. Jediným spôsobom je úsilie ani na chvíľu nezabudnúť na to, že som človekom. A človek môže vedieť, že je človekom iba, ak stojí pred Bohom. Iba ak svoje vedomie samého seba otvára. Teda, keď svoje vedomie samého seba obracia od sveta, v ktorom naplňuje svoje záujmy. K Bohu, od ktorého má všetko svoje bytie a všetko svoje vedomie. Všetko, kým je. Ako o tom múdro písal vo viacerých svojich knihách Tomáš Halík. Človek nepotrebuje vieru v Boha v prvom rade na to, aby si svoj ľudský údel nejako uľahčil. Vieru v Boha potrebujeme hlavne na to, aby sme nezabudli, že sme len človekom. Veriť v Boha v prvom rade znamená vedieť, že ja nie som Boh. Svojím výrokom proti kráľovi Týru Ezechiel odkazuje k tým starým prorockým obrazom knihy Genesis. Viete, záhrada, šepkajúci had. Had šepka človeku. Čo mu šepka? Daj si z toho ovocia. Budeš ako Boh. To je praobraz pôvodného zla. Ten prvý klam, v ktorom sa zakladajú všetky ostatné klamy a z nich vyrástajú rozmanité podoby ľudského etického zla, spoločenského a individuálneho. Seba povýšenie človeka. Človek, ktorý prestáva byť primeraný sám sebe, nafukuje sa nad ľudské rozmery, prestáva vedieť, že je človekom. Lebo sa vo svojom srdci prestal obrácať v pokore a vďačnosti k Bohu, z ktorého má všetko svoje bytie. Zo ľudského sebapovýšenia sa môže vystupovať až do úplnej krajnosti. Tam, kde sa z individuálnej roviny jednotlivého človeka posunie na rovinu spoločenského bytia, bytia civilizácie. Seba zbožstvenie sa stane ústredným princípom dejín a tvorby civilizácie. V nedávnej dobe sme boli svedkami dvoch takých civilizácií. Nacizmus a komunizmus. Nacizmus bol nesený víziou nadčloveka. Nadčloveka, ku ktorému nevyhnutne smeruje celá evolúcia. V mene toho árijského človeka, človeko Boha, mali byť odstránení všetci tí, čo sa nehodia. Komunizmus bol zas nesený víziou bestriednej spoločnosti, zbožteného ľudstva, raja na zemi. Boh neexistuje. Ľudstvo je Boh. V mene toho ateistického Boha boli odstraňovaní všetci, čo nesúhlasili, všetci, čo sa iba trocha postavili na odpor. Švajčiarsky psychiater Karol Gustav Jung videl v tragédii nacistického Nemecka jav kolektívnej psychózy, spôsobený, ako to on nazval, infláciou archetypu Boha. V seba zbožtení človeka. Môžeš tam dať text. Písal o tom vo viacerých knihách. Napríklad. Mal som akési tušenie o tom, čo sa v nevedomí pripravuje. Pretože som mal nemeckých pacientov. Už v roku 1918 som napísal, čím viac sa stráca bezvýhradná autorita kresťanského svetového názoru, tým hlasnejšie sa obracia plava beštia vo svojom podzemnom väzení a ohrozuje nás výbuchmi, ktoré budú mať zhubné následky. Ako sa podľa Junga rodila táto plava beštia? V inej knihe píše. Friedrich Nietzsche povedal, že Boh je mŕtvý a že jeho dedičom sa stane nadčlovek, fatálny tanečník, na lane a blázon. Je to nemeniteľný psychologický zákon, že projekcia, ktorá sa stala vratkou, sa opäť vracia k svojmu počiatku. Keď teda niekto príde na podivnú myšlienku, že Boh je mŕtvý, alebo že vôbec neexistuje, psychický obraz Boha, ktorý predstavuje určitú psychickú dynamickú štruktúru, sa vracia späť do subjektu a vytvára podobnosť Bohu, totiž všetky vlastnosti, ktoré patria len šialenému človeku a vedú ku katastrofe. Pripodobnenie Bohu nepozdvihuje človeka k božstvu, vedie ho iba k vypínavosti a podnecuje v ňom všetko zlé. Vzniká diabolská karikatúra človeka, ktorá je pre všetko ľudské neznesiteľná. Nie sme svedkami niečoho podobného. I dnes? Pred pár dňami v centre Moskvy zavraždili Borisa Nemcova. Za našimi východnými hranicami pokračuje dobyvačná vojna. Ako máme chápať Putina a jeho Rusko? Nedeje sa tam čosi podobne šialené? Nepovstáva nový král Týru so srdcom, o ktorom si myslí, že je srdcom Boha a nemá žiadne hranice? A čo ISIS a ich krutý plán očistiť celého sveta v mene krutého Boha, ktorý ich zbavuje všetkých zábran a hraníc? Ale nestalo sa čosi podobné i našej západnej civilizácii? Nie je ideál sekulárneho sveta predstava bezhraničného hospodárskeho rastu a pokroku? Ideál ničím neobmedzovaného hedonizmu tiež jednou z podvob seba zbožteného človeka? Kam pláva loď nášho sveta? Vlny sa dvíhajú, posádka lode začína byť neistá. Nikto presne nevie, čo teraz treba urobiť. Blíži sa znova tá chvíľa, keď s trpkosťou znova spoznáme, veď ja som len človek a nie Boh. Stojíme tu pred hlbokým paradoxom. Ako rastie veľkosť našej civilizácie, stále zretelnejší sa v človeku zrkadlí obraz Boha. Ten obraz je napokon tak veľký, že nám skutočnosť Boha zakrie. A napokon sa ako Bohu kláňame jeho obrazu v nás. Kláňame sa sami sebe. Omyl je dokonaný. Naša sláva, múdrosť a moc a úspech nám celkom zakryli prameň nášho bytia, hodnoty, ktorými Boh naše bytie zaklada a zavezuje, záväzok pravdivosti, láske, dobru a spravodlivosti, bez ústupu. Z tohto zatemnenia sa nevyhnutne rodia budúce tragédie. Lode civilizácií sa potápajú. Či nie je práve toto najviditeľnejším dokladom hriešnej porušenosti človeka ako takého? Skutočnosť, že ľudská civilizácia, opojená svojim úspechom, bohatstvom, svojou múdrosťou a mocou, sa znova a znova v dejinách, namiesto vďačnosti voči darcovi bytia, obracia sama k sebe a sama sebe sa klania ako Bohu. Čo napokon prichádza? Jej vnútorný rozklad a zrútenie. Ezechiel vo svojom texte ide ešte trochu ďalej. Vo svojom žalospeve nad kráľom Týru prednastavia tajomné mýtické obrazy rajskej záhrady. Dotýka sa v nich nadľudskej povahy duchovného zla. Popisuje pád pyšného archaniela, zastierajúceho cheruba. Naznačuje, že v sláve a páde týrského kráľa sa nezrkadlí iba obraz Boha, ale, a tu možno o mnoho viac, i obraz padajúceho anjela. Tomu textu sa však budeme podrobne venovať na budúce. Čo teda pre nás znamená toto? Čo znamená, že žijeme v dejinách, v ktorých sa dvíha jedna vlna civilizácie za druhou? Čo to znamená, že sme nedielnou súčasťou tej civilizácie? V dobrom i zlom. Civilizácie, ktorá sa zdvihla, nesie sa, často nese na svojim sebazboštením, aby nakoniec zrútila do priepasti. Strieda sa jedna forma sebazboštenia s druhou formou. Občas sa vlny zrazia smrtiacej kolízii. Pre kresťana to znamená minimálne toto. Vedieť, že Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Patriť ukrižovanému kráľovi, ktorý Pilátovi povedal: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Znamená to nepatriť sebe, nepatriť žiadnemu človeku, nepatriť žiadnej civilizácii, nepatriť žiadnemu systému. Naozaj patriť iba Bohu. Zachraňovať svojim životom vo svete všetko, čo má večnú cenu. Nie obraz božskej moci, ale obraz Božieho charakteru v nás. Večné hodnoty, pravdy, lásky, dobroty, spravodlivosti. Brániť a žiť až do konca. Všetko to, čo nezmizne navždy v podsvetí, lebo je to súčasťou večného Boha. Tak môžeme slobodne putovať dejinami, lebo svoj základ máme nad dejinami, v Bohu. Tak ako to napísal Pavel v liste Kološanom. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa i vy spolu s ním zjavíte v sláve. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, nikto z nás nebude tu na zemi, aby sme videli, aký osud, akú podobu nadobudne svet po mnohých ďalších stáročiach, čo sa zdvihne a čo padne. A nikto z nás nevie, kde je koniec toho všetkého. A takto stojíme ako ľudia prostred histórie, ktorá je plná nesmiernej slávy, vyvolávajúci úžas i nesmiernej biedy zároveň. Chceme byť úplne hlboko vďační za to, akého si utvoril človeka, Bože. So všetkou tou kreativitou, veľkosťou, schopnosťou poznať a vytvárať a pretvárať svet. A zároveň ťa chceme prosiť, aby si nás chránil pred temnotou v našom srdci. Tou temnotou, v ktorej človek môže upadnúť do tak hlbokej slepoty, že zabudne, že je iba človek a nie Boh. A tak nám pomôž, Kriste, malými svetielkami uprostred miest tohto sveta byť občanmi Tvojho kráľovstva, ktorý vernosťou pravde, oddanosťou láske a spravodlivosti na každom mieste, úplne slobodne, dosvedčujú, že kráľovstvo naozajstné nie je z tohto sveta, lebo je iba v Tebe, Bože. A tak ťa prosíme, daj nášmu srdcu tú slobodu, aby sme tu žili vo všetkých danostiach a vzťahoch, ale pritom boli úplne slobodní v Tebe, skrytí s Tebou, Kriste, v Bohu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, takže na budúce vstúpite spolu s Jozefom do Egypta, A potom sa ešte vrátime k tomu textu o zastierajúcom cherubovi, ktorý sme dnes neprešli, do ktorého sme sa nedostali.